Po ideji kancelarije njegovog kraljevskog veličanstva, prestolonaslednika Aleksandra II. Karađorđevića, 1. marta 2012. godine u Medija centru u Beogradu ponovo je otvoreno pitanje navodne abdikacije kralja Petra II. Karađorđevića. U zaostavštini advokata Ranka Brašića, koja je dospela u Sjedinjene Američke Države, nađeni su novi dokazi koji potvrđuju da kralj Petar II. Nikad nije abdicirao i da je navodna abdikacija bila brutalna izmišljotina kojom je mahao režim Josipa Broza Tita. Ako se uzme u obzir da su izbori za ustavotvornu skupštinu, koje su 1945. godine u Jugoslaviji organizovali komunisti, bili nezakoniti, onda je kralj Petar II. Do kraja svoga života bio zakoniti jugoslovenski kralj. O novim dokumentima iz zaostavštine advokata Brašića i istorijskim prilikama u kojima se u vreme Drugog svjetskog rata nalazio kralj Petar II. Govorili su novinarima trojica uglednih historičara, dr. Čedomir Antić, saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Ljubodrag Dimić, profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i profesor dr. Momčilo Pavlović, direktor instituta za savremenu istoriju iz Beograda. U vreme Drugog svjetskog rata Britanci su samo gledali svoje interese na Balkanu i nije ih se ticala sudbina srpskog naroda niti sudbina dinastije Karađorđevića. Zbog tih britanskih interesa žrtvovan je i kralj Petar II. I ravnogorski četnički pokret koga je vodio Draža Mihajlović i ceo srpski narod. Britanci su na čelu jugoslovenske vlade u jednom trenutku krajem Drugog svjetskog rata doveli Ivana Šubašića, koji je bio njihov čovjek, i ne pitajući nikoga uputili ga da se sporazumeva sa Josipom Brozom. Komunistički režim podržavali su istovremeno i Čerčil i Stalin. Razgovor o novim dokumentima i o položaju kralja Petra II. Krajem Drugog svjetskog rata vodio je dr. Čedomir Antić.
Dobar dan, dame i gospodo. Čast mi je što imam priliku da ovog jutra budem sa vama. Mislim da je dobar trenutak da porazgovaramo o jednoj važnoj temi koja je prisutna u našoj javnosti, u našoj politici već više decenija, posebno tokom proteklih 20 godina. Pitanje sudbine posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, pitanje političke sudbine njegove dužnosti, pitanje alternative nedemokratskom totalitarnom režimu koji je uspostavljen 45. godine u Srbiji i Jugoslaviji, važno je pitanje, temeljno je pitanje demokratizacije Srbije tokom proteklih 20 godina. To je sudbinsko pitanje u krajnjoj liniji Druge republike u kojoj dan danas živimo. Jedna od važnih teza koje se pojavljuju u našoj javnosti, eto i proteklih sedmice i proteklih godina, jeste pitanje da li je jugoslovenska i srpska monarhija svrgnuta ili je ona sama od sebe zgasnula, sama se ugasila. Postoji ta teza da je posljednji jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević abdicirao. Ta teza naravno nije naučna i mi danas, predstavljajući vam naučne saznanja koje već odavno postoje i predstavljajući vam dokumente koji su evo pred vama, ne otkrivamo ništa novo. Nauka nikad nije tvrdila da je Petar II. Abdicirao i da se jugoslovenska i srpska monarhija uspostavljena još u 19. veku u vreme nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja sama ugasila. Posebno nikada niko nije tvrdio da se ona ugasila u skladu sa demokratskom voljom naroda, u skladu sa međunarodnim pravom. Međutim, sad je dobra prilika u vreme kada konačno evo u 12. godini pune demokratizacije Srbije, Srbija dobija svoj set antiautoritarnih zakona, dakle zakon o rehabilitaciji, zakon o denacionalizaciji, restituciji. Dobar je trenutak da se rehabilituje ustanova koja je identitetski važna za srpski narod i srpsku državu, ne samo tokom proteklih 200 godina, već vjerojatno tokom čitave istorije. Reč je o dve vjerojatno najvažnije naše ustanove, opet kažem istorijski, identitetski, naše crkve i naše monarhije. Sada je trenutak da vas obavestimo o dokumentima koji već neko vrijeme su u posjedu preslanstvenika Aleksandra, dokumentima koji potiču od jednog od savjetnika kralja Petra II, jugoslovenskog kralja do 60. godina prošlog veka, advokata Ranka Brašića, posle čije smrti je velika zbirka dokumenata se našla u Sjedinjenim Državama, raznim kanalima je došla i do zemlje, došla i do preslanstvenika. Deo te velike zbirke dokumenata je, nažalost, do danas i nestao. Nekoliko važnih dokumenata iz te zbirke pokazuju da je netačna ona teza koja se provlači u našoj politici i čuje se u našim medijima, prema kojoj je samim imenovanjem namjesništva početkom marta 1945. godine kralj Petar II. U stvari demisionirao i napustio tron svojih predaka. Netačna je zato što mi ovdje vidimo dokumenta jugoslovenskog poslanstva u Londonu, jugoslovenske ambasade u Londonu, koja pokazuju da sve do leta 1945. godine jugoslovenska država, koja u to vrijeme već postala autoritarna, već postala komunistička, ima odnose sa krunom i interesuje se za određena prava krune i ispunjava čak određena prava krune koja su postojala čak i po tom nametnutom sporazumu između Tita i Šubačića, odnosno ona dva sporazuma, Viškom i Beogradskom. Ja sam slobodan da vašoj pažnji, dakle, preporučim dokumente koje ste vi dobili u vašim fasciklama, narezene na CD-ovima, ali u isto vrijeme ja sam zamolio moje profesore, profesora Ljubodraga Dimića, šefa katedre za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Đorđe šef, profesor.
Dobro, mog profesora. Također tu je i profesor doktor Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Oni su poučavali ovo razdoblje i mislim da bi bilo dobro da u ovim danima i mjesecima kada ispravljamo, jer naše društvo nastoji da ispravi neke stare nepravde, damo svoj doprinos i ovim našim današnjim razgovorima. Ja ću biti slobodan da zamolim profesora doktora Ljubodraga Dimića sa katedre za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta da kaže nekoliko reči o tom vremenu i da na neki način predstavi vašoj pažnji tu 1945. godinu koju je jednu od ključnih godina za razvoj jugoslovenske srpske države, koja je na neki način usmerila događaje u pravcu kojim oni i danas u izvjesnoj meri.
Zahvaljujem, poštovane kolege, ja sam samo profesor na katedri za istoriju Jugoslavije, ne njen šef, ali to za ovu priču današnju nije ni važno. Ono na što bih ja kao istoričar skrenuo pažnju, da se ovaj događaj ne može razumjeti bez jednog okvira, bez konteksta u kome se dešava. A okvir za razumevanje ovog događaja je britanska politika kompromisa koju Churchill pokušava na neki način da formuliše i da dogovori sa Stalinom, pokušavajući suštinski da u promenjenom odnosu snaga na Balkanu zaštiti uvek sebične britanske interese na Balkanu. I pošto Britanci shvataju već negdje u proleću 43. a u duboku jesen već sasvim pouzdano da pokret na koji su se do tada oslanjali i koji su protaširali na Balkanu ne može da im obezbedi zaštitu interesa u budućnosti, oni pokušavaju da nađu drugog partnera. I razgovori sa Brozom, to je sa narodnooslobodilačkim pokretom, ti kontakti se beleže već od aprila 1943. godine i Britanci tada vode politiku ekvidistanci ili duplo kolosek ili podjednakog ostojanja prema oba pokreta koji se antifašistička pokreta na Balkanu. Međutim, u jesen posle Avnoja ta politika prerasta u politiku kompromisa. Tu politiku kompromisa u skladu sa svojim procenama budućnosti na Balkanu prihvata i Moskva. I ta politika ima dva pravca delovanja. Jedan je da se na neki način prinudi monarh na izvesna popuštanja, a ta popuštanja se ogledaju suštinski u dve stvari. Da se oslobodi vlade Božidara Purića, čiji je ministar vojni u toj vladi Dragoljub Mihajlović, i s druge strane da se kralj oslobodi, to je izraz koji se upotrebljaju u Čečilovim pismima, i Dragoljuba Mihajlovića, koji postaje teret, kako Čečil piše, koji se više ne može nositi. Naravno, nositi u odnosima sa Moskvom. Moskva je dobila zadatak da omekša jugoslovenske komuniste, da se na neki način oslobode svoje revolucionarne retorike, da odbace nešto od onoga što je Avnoj doneo, što je platforma njihove revolucije. I u tom pokušaju pritiska na jednu i na drugu stranu, Britanci, uz saglasnost Sovjeta, pokušavaju da stvore situaciju u kojoj će, uz saradnju i sa drugim pokretom, oni biti u prilici da zaštiti svoj interes na Balkanu. Na koji način je i kako vršen taj pritisak na monarh? On je gotovo brutalan. Ja sam sa zadovoljstvom pročitao dokumente koje su mi kolege juče dostavili, ali bih skrenuo pažnju na čitav set pisama koji ide na relaciji kralj Churchill i koji ide na relaciji Churchill predsednik Sjedinjenih Američkih Država i Churchill predsednik, to je Josif Isarionović Stalin. Jer se u tom trouglu i četvorouglu faktički odlučuje sudbina jugoslovenske monarhije. Pritisak na Broza i pritisak na monarha dovode dotle da posle pada Purićeve vlade, negde u maju 1944. novu vladu sastavlja Ivan Šubašić, koji je direktni britanski izbor za premijera. I ono što danas znamo na osnovu izbora, on je direktno britanski čovjek plaćen od britanskih službi britanske države, zadužen da naprosto ispunjava britanske interese u pitanjima koje se tiču Jugoslavije. Ta vlada Šubašića treba na neki način da stupi u kontakt sa vladom Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, na čijem je čelu Josip Broz Tito. Jer u tom trenutku posle Avnoja postoji paralelizam vlada. Da bi se to ukinulo, a Britanci smatraju da je to slabašna nada, da ako se paralelizam vlada ukine, da će možda monarhija opstati u budućnosti. Da bi se to postiglo, od Tita se traži da prihvati Šubašića, da mu da šansu, da suštinski izmeni onu odluku Avnoja koja kaže da je ta vlada izdajnički, da se njom neće pregovarati, i da se upusti u pregovore sa Šubašićem, a od Šubašića se traži čitav niz ustupaka koji je i bio definisan u tom prvom dogovoru Tito Šubašić, do koga je došlo na ostrvu Visu leto 1944. godine. Već u tom trenutku pozicija monarhije je bila bitno oslabljena, ali tu nisu prestali pritisci. Oni se nastavljaju tokom 1944. godine, i jedna od tačaka gde odnosi kulminiraju je negde oktobar 1944. godine. U tom trenutku Crvena armija je već na prostoru Jugoslavije. Britanci, da bi pojačali svoju poziciju u predstojećim razgovorima Čerčila u Moskvi sa Staljinom, ponovo pritiskaju monarha i traže da se bezuslovno odrekne Mihajlovića, i smatraju, ukoliko on to deklarativno ne uradi, da neće od njegove vlasti posle rata ostati ništa. Neće ostati ništa. Kakva je bila pozicija Čerčila u Moskvi? On se sastao sa Staljinom 18. oktobra i tada je napravljen dogovor da se u Jugoslaviji deluje zajedno, podjednako, i to je osnova one politike 50-50, politike podjednakog uticaja i zapada i istoka u Jugoslaviji. Ali Staljin na to pristao zato što su 18. oktobra njegovi tenkovi bili ne u predveđu Beograda, već u centru Beograda, i vodile su se te posljednje bitke u beogradskoj operaciji. Drugim rečima, on je bio svestan da će ishod rata odlučiti sudbinu monarhije, kao što je i savjetovao, a mi danas imamo tu dokumentaciju preko Kominterne ide, savjetovao Brozu u pismima koje je slao Georgij Dimitrov, da prihvati sporazum sa Šubašićem, da pristane da suspenzija monarhije ostane do kraja rata i da potvrdi da će posle završetka rata na, pod navodnicima, slobodnim izborima, prosto obavezao da neće vojno intervenisati i uticati na volju naroda, biti odlučena uz ostalo sudbina monarhije. I tako je bilo. Drugim rečima, jugoslovenska monarhija traje sve do izbora u jesen 1945. godine. O abdikaciji monarha se ne može govoriti. Monarh je bio primoran u martu 1945. godine da prihvati da svoju vlast prenese na namesništvo, ali namesnici, prenošenje vlasti na namesnike nije značilo abdikaciju. Monarhija suštinski traje dok na izborima, a o tim izborima je dosta pisano i možda ovde ne treba govoriti, pod uslovima koji nisu predstavljali uslove koji garantuju izražavanje slobodne volje naroda, jednostavno revolucionarna vlast nije dobila podršku većine stanovništva i suštinski tek tada prestaje ili ukida se monarhija. Ona je do tog trenutka suspendovana. I danas istoričari, kada govore o Kraljevini Jugoslaviji, oni najčešće pišu da ona traje ne do 1941. kao što je do sada u našim glavama ta periodizacija, već faktički do 1945. godine. Znači, o abdikaciji monarha ne možemo govoriti, o prenošenju njegovih vlasti pod pritiskom se može govoriti, možemo da kažemo možda da su kao odgovor na Avnoj 27. januara na Svetosavskom kongresu u selu Ba u rezoluciji građanske snage u Srbiji rekle da na vršenje monarhovih dužnosti i na monarha nema pravo niko da utiče ni iznutra ni spolja. Drugim rečima, već je tada postojala svijest kod tih umerenih građanskih snaga u Srbiji da je pritisak na monarha gotovo neizdrživ. Jedan njegov pokušaj da opozove prenošenje svoje vlasti na namjesnike nije jednostavno prihvaćen od strane Britanaca, bio je ignorisan, jer moramo da kažemo, i tu ću ja privesti kraj ovu priču, da su se Britanci uporno borili za kralja Petra, ali da je iznad tog zahteva održati monarha i monarhiju bio onaj koji je njima svet, a to je žrtvovat ćemo i kralja ukoliko na taj način spašavamo makar delić naših interesa na Balkanu. I to se na kraju krajeva i desilo.
Hvala vam, gospodine profesor. Ja bih sada zamolio profesora doktora Momčila Pavlovića da vam se obrati.
Zahvaljujem, dame i gospodo. Podržavajući i slažući se sa profesorom Dimićem, želim samo da dopunim njegovu elaboraciju. Brutalni britanski interes da vome na Balkanu, ali i brutalni pritisak na kralja Petra uslovilo je da on povuče niz poteza u kojima on nije dragovoljno učestvovao, ali koji su ga udaljavali i od zemlje i od krune. Primarni britanski interes na Balkanu nije bila Jugoslavija, nego je bila Grčka. Sve monarhije na Balkanu su posle rata na ovaj ili onaj način suspendovane, odnosno ukinute, bugarski kralj osuđen na smrt, bugarski komunista, ali Čerčil nije dao Grčku. Lično je avgusta meseca 1944. sa Idnom sleteo na Atinski aerodrom i sve do 1974. godine, kao što znate, Grčka je bila monarhija. Partizanski pokret u Grčkoj koji je bio razvijen i koga su pomagali jugoslovenski komunisti bio je najpre spletom raznih okolnosti kompromitovan, a onda ga se odrekao i Stalin po onoj formuli iz oktobra 1944. gde je britanski interes u Grčkoj 90%, a sovjetski 10%. Jugoslavija, kao što znate, bila je određena na 50-50. Zabeležena su od američkih obaveštajaca dva razgovora između kralja Petra i Čerčila. Prvi je, kada mu je kralj Petar privatno saopštio: ja sam, gospodine premijeru, pratio vaše savete otkako sam izbjegao iz Jugoslavije i pogledajte gde sam danas. Na što mu je Čerčil cinično odgovorio: A da li bi bilo bolje da ste pratili Mihajlovića? I drugo, kada su se sreli posle rata na blagodarenju u Londonskoj katedrali Svetog Pavla za pobedu u Drugom svetskom ratu, navodno je Churchill kralju Petru rekao: žalim, duboko žalim vaše veličanstvo za sve što se odigralo. Ja vas nisam izdao, ja sam bio prevaren. Prevaren od ti. Profesor Dimić je naveo seriju pisama, seriju odgovora, ali ja bih želeo da samo skrenem pažnju da je kralj Petar bio svestan situaciju u kojoj se nalazi, da je savjetovan ne od predstavnika britanske vlade, nego od prijatelja, i da je on u jednom pismu Churchillu upravo obrazložio svoj položaj na sljedeći način, između ostalog, citiram: od mene se traži da prećutno abdicira, u stvari ako potpiše određene akte koji mu se sugerišu, da postoji mogućnost da se to tumači kao abdikacija. Ja kao istoričar, ne znam i moje kolege, mi nismo naišli na akt, na dokument u kome piše da se kralj odriče prerogativa kraljevske vlasti na osnovu Ustava, ali sam svestan te činjenice da je to tumačenje određenih događaja, ono što je kralj uradio, kasnije najpre sam Tito i onda historiografija je, odnosno ajde, ljudi koji su o tome razmišljali, tumače to kao akt abdikacije. Kralj kaže: ja to nikada ne mogu učiniti, niti otvoreno, niti prećutno. Ja nemam pravo da nešto tako uradim sve dosle dok sam ustavni kralj. Prema Ustavu ja sam vrhovni čuvar stalnih interesa moga naroda. Narod polaže pravo da me pita u bilo koje vreme kako sam branio njegove interese. Radi toga moja je dužnost da nastojim da u interesu svih mojih naroda i svih društvenih klasa da njihovi interesi budu podjednako zaštićeni. Pod pritiskom kralj je pristao na određena popuštanja. Čak namjesništvo je on po Ustavu treba da imenuje, da bira ljude koji će vršiti vlast u njegovo ime, a ne protiv njega. Međutim, desilo se da onaj koji je određen za pregovarača sa pokretom Josipa Broza Tita, da je u stvari on zastupao Titove interese. Postoji anegdota da je namjesništvo ustajalo kada je Tito ulazio u salu. Sve u svemu, Šubašić je jednom prilikom rekao američkom obaveštajcu jednom da su šanse za povratak kralja u zemlju minimalne, ali zašto bi mu ja rušio tu iluziju. Svestan te činjenice, kralj je otpustio Šubašića, međutim Churchill je tada brutalno tom mladom, kako se kaže, i odvažnom kralju odgovorio da će oni raditi i mimo njega. A šta je kralju onda preostalo? Izbori za Ustavotvornu skupštinu, o kojima je govorio profesor Dimić, su provedeni u neregularnim uslovima, niti su ispunjene sve tačke iz sporazuma koji je Tito pokret prihvatio u odnosu na kraljevsku vladu, i jednostavno u atmosferi straha, represije, mi smo do juče u bazu podataka evidentirali 30.000 ljudi koji su streljani bilo vansudski, bilo nekakvim sudskim odlukama, a ne zaboravite da su tada i komande područja mogle da izriču smrtne kazne. Dakle, oko 30.000 ljudi je u Srbiji likvidirano, ne kažem Srba, nego u Srbiji. Dakle, u takvoj atmosferi slobode i slobodnog odlučivanja nije moglo ni biti. I volim da kažem da kralja nije imao ko da brani, nego nije smeo da ga brani u takvim okolnostima. Prema svemu, prema sporazumima, prema aneksima, ispada da je narod na referendumu trebao da se izjasni o monarhiji ili o budućem uređenju zemlje. Međutim, tog referenduma nije bilo, nego su organizovani izbori za ustavotvornu skupštinu sa gomilom podmetanja, prihvatanja, proširenja Avnoja od poslanika Stojdinovića na skupštini 38. godine, dakle negde od 350 poslanika, nađeno je 50-ak da nisu kompromitovani saradnjom sa okupatorom. I tih 50-ak su uvedeni u taj prošireni Avnoj, a ostalo je sve, znači, bilo neizabrano, jednostavno imenovano od raznih tela, odnosno od partizanskog pokreta. Time bih završio, dakle, da još jednom ponovim, da mi nismo u posjedu akta o abdikaciji, dokumenta, niti mi je, koliko je meni poznato, postoji takav akt, a da je UDBA sve do smrti kralja Petra 70. godine njega u stoku pratila, ne samo njega, nego i njegove saradnike, i postoje niz izveštaja iz 52. godine gde oni govore o ukidanju kancelarije u Londonu iz finansijskih razloga, o svađi između njegovog adjutanta i predsjednika krunskog veća itd. I uvek govore bivši kralj. Dakle, i oni su bili svesni te činjenice. Spreman sam da odgovorim na neka pitanja ili nesnaće.
Ako dozvolite da samo dodam, možda kao neko razjašnjenje, ovde se spominje namesništvo. Namesništvo nije usamljena i retka pojava u istoriji naše monarhije, niti evropskih monarhija. Barem četiri su bila tokom srpske monarhije od srpskog ustanka do 1945. godine. Još je posle svrgavanja kneza Miloša, odnosno njegove abdikacije, 1939. godine uspostavljeno prvo namesništvo koje je trajalo nekoliko meseci. Posle njega je vlast preuzeo knez Mihajlo. 1868. godine posle atentata na kneza Mihajla uspostavljeno je takozvano drugo namesništvo koje trajalo 4 godine, vodio ga je general Balznavac. 1889. godine, pošto je kralj Milan teatralno klekao pred svoga sina i rekao kralju gospodaru, imenovano je treće namesništvo koje je takođe vladalo 4 godine, kome na čelu bio Jovan Ristić. U vreme Sultanske skupštine 1859. godine, do dolaska, odnosno povratka kneza Miloša, Stepiša Mihajlović je bio mesto blustitelj, odnosno mesto zastupnik kneza, i obraćali su mu se sa vaše sijateljstvo. Konačno, 1914. godine, pod još uvek prilično razjašnjenim okolnostima, kralj Petar I je preneo svoja vladarska ovlašćenja na svoga sina, regenta Aleksandra, ali naravno ostao u zemlji, bio je kralj. Imenovanje namesništva ne znači da je monarhija ukinuta. Postoji jasno ustavno obrazloženje zašto do imenovanja namesništva dolazi. Namesništvo koje je uspostavljeno u martu 1945. godine bilo je nametnuto. Ono nije moglo biti po tadašnjim zakonima uspostavljeno, zato što niti je kralj bio odsutan, niti je bio bolestan, niti je bio maloletan. U trenutku kada je kralj Petar povukao svoju saglasnost i zahvalio se namesnicima, prema zakonima to namesništvo je bilo raspušteno, ali naravno u uslovima bez međunarodne podrške, u uslovima revolucije koja je tekla na prostoru Jugoslavije i u kojoj je čitava ta ustavna procedura bila neka vrsta varke, dok se čekalo da se Evropa ponovo podeli i da na dnju bude spuštena, kako je to Churchill poetski rekao, gvozdena zavesa. Naravno da niko nije mogao da postupi po tom zahtevu kralja Petra. Ja vam se zahvaljujem i smo radi da odgovorimo na sva vaša pitanja.
Hvala, izvolite. Uključeni mikro.
Možete samo da pojasnimo, jasno mi je da ne postoji dokaz za aplikaciju, ali ste rekli da u ovim pismima imamo dokaz da nije došlo do aplikacije. Pa šta konkretno u pismima, da ne bismo se mi bavili sa tumačenjem, šta konkretno u ovih nekoliko pisama govori da nije došlo do aplikacije?
Pre svega vidjet ćete kada budete čitali ova pisma koja su nađena u zaostavštini Ranka Brašića, da i sam režim u Jugoslaviji u vreme kada se priprema za te izbore koje je opozicija bojkotovala, izbore sa jednom listom, izbore čarove kutije takozvane, uprkos tome što to naravno zvanično ne želi, on suštinski tretira kralja Petra II kao vladara Jugoslavije. Dakle, čak i u vreme kada treba da se rodi njegov prvi i jedini sin, sadašnji prestolonaslednik Aleksandar II, poslata jedna delegacija da prisustvuje porođaju. Činjenica je da, i to je vrlo jasno iz svih ovih pisama, da je sporazum Tito-Šubašić, odnosno ta dva sporazuma, Viški i Beogradski, da je on prekršen od strane komunističkih vlasti, samim tim što se nije čekalo da se narod izjasni, niti organizovao referendum, nisu se čekali izbori za otvorenu skupštinu, već je treće zasedanje Avnoja u stvari izvršilo revoluciju i formalno i stvarno već tokom leta 1945. godine. Tako da mi ni ne očekujemo da nađemo dokument o abdikaciji, pošto do nje nije došlo. Ali vrlo često pojedini naši političari, pojedini naši publicisti, pojedini naši novinari, ne i naši istoričari, poistovećuju uspostavljanje namesništva sa abdikacijom, što naravno nije tačno. Ali evo, dobra je prilika sada, kada smo u posjedu ovih dokumenata za koje ja bih rekao, bar ove koji bi trebalo da budu u našim arhivima, njih u našim arhivima, koliko je nama poznato, nema, da se ponovo to pitanje otvori, da na neki način, opet da ponovim, da i tu doprinesemo tom otvaranju naše države i toj borbi za istinu koja evo postoji ovde, odnosno traje ovde kod nas već nekoliko godina. Ja bih dao kao primer, recimo u našim arhivima, koliko je poznato, naravno mi uvijek se nadamo da će isplivati neki dokument ili neka građa koja nama nije poznata, postoji recimo odgovor Josipa Broza na akt kralja Petra II. O povlačenju, odnosno o raspuštanju namestništva, ali ne postoji akt o raspuštanju namestništva. Dakle, tu vidimo prosto da je politika umešala svoje prstvo na vreme.
Hvala, izvolite. Idemo da.
Da li činjenice koje ste nam danas ovdje predočene na neki način mogu da utiču na položaj porodice Karađorđević danas u Srbiji i uopšte na dešavanje u Srbiji?
Da budem iskren, ne verujem. Pošto vi naravno znate da mi kao država nismo izvršili diskontinuitet u odnosu na prvu uniju, odnosu na drugu republiku. Vi znate da je Ustav donesen o Mitrovu dan 2006. godine, suštinski bio kontinuitet u odnosu na Ustav iz 90. godine, a Ustav iz 90. godine donesen u većem kontinuitetu sa Ustavom iz 74. godine, nego što je postojao kontinuitet između Ustava iz 31. i Ustava iz 46. godine. Prema tome, mi živimo u jednom manje više ustavno sređenom sistemu koji je uređen kao provizorijum. I to je prosto činjenica, vi svako sećate u vreme ustavne debate koje nije bila debata 2006. godine, da je jedan šef poslaničke grupe spomenuo tokom te protokolarne sednice koje su svi glasali za ustav, da nije rešeno pitanje oblika vladavine, da nije rešeno pitanje statusa dinastije Karađorđevića. Taj glas je ostao tada usamljen, iako je reč bila o šefu poslaničke grupe, docentu doktoru Miloju Borbijaniću, i kasnije on ima u javnosti teškoće zbog toga, a nije to postavljeno kao tema. Ali prosto, ja sam to u uvodu i rekao, pitanje monarhije danas nije samo političko pitanje. Ono je identitetsko pitanje, tako da pitanje statusa porodice Karađorđević je posebno u našem društvu otvoreno, ne zbog tih istorijskih nepravdi ili zbog toga što se pokazalo da mi danas treba da razvijemo kontinuitet sa demokratskim tradicijama naše zemlje, a ne sa tradicijama iz posle 45. godine, već zato što je to pitanje otvoreno i u susednim državama. Dakle, pre svega u Crnoj Gori, gde je potomak dinastije koja je bila jedna od tri srpske dinastije u 19. veku dobio određena prava koja su ovde osporena Karađorđevićima, a zatim i u Bugarskoj i u Rumuniji, gde dinastije Sakso-Koburška i Hohenzollern-Sigmaringen imaju određena prava koja su veća nego ovde.
Možda dok ne bude sledećeg pitanja još da skrenemo pažnju na dva važna detalja koja govore o položaju monarhije. Britanci na svaki način nastoje da nateraju Broza da se sretne sa Adamom. On na to ne pristaje i on iz prepiske koju danas imamo sa Dimitrovim dobija jasne signale da na to ne pristaje. Loša pozicija za Josipa Broza je trenutak kada posle Drvara on britanskim avionima na neki način biva kidnapovan i odveden na Vis. I ako se gleda Čerčilova prepiska iz tog vremena, Čerčil kaže otprilike sad definitivno imamo sve karte u svojim rukama. Ako sad ne iskoristimo ovaj trenutak da ga pritegnemo, može nam se desiti da ptičica odle prša, baš te izraze koristi. Međutim, i tu on nije uspeo da ubedi Broza da niti je bio u mogućnosti da iskrca na Vis, to je bila namera Britanaca, kralja Petra, i da onda faktički organizuju jednog jutra pod navodnicima slučajni susret. Šta se desilo sa Brozom? Odle pršao. Britanci su ga tu držali, međutim iz Barija je poletalo 11 aviona sovjetskih, jedan se spustio na Vis, ukrcao Broza i on u septembru odletao za Moskvu. I tog trenutka je suštinski sudbina monarhije zapečačena. Jer odlazak u Moskvu, njegov susret sa Staljinom i dogovore koji su imali oko ulaska Crvene armije na prostor Jugoslavije i to pismo koje postoji gde Staljin se obraća Brozu kao predsjedniku nacionalnog komiteta na izborničkoj vladi i traži dozvolu da uđe na teritoriju Jugoslavije sa svojim jedinicama, je znak da je Broz dobio međunarodno priznanje dok jugoslovenska revolucija. Drugim rečima, on završava rat posle drugog odlaska u Moskvu aprila 1941. sa jednim jakim međudržavnim ugovorom koji govori da je revolucija priznata pre kraja rata, drugim rečima da je monarhija trajno izgubila svoje pozicije, sve ostalo je bilo samo tehnika kako da se to izvede do kraja. I u toj tehnici Broz se trudio i vlast se trudila da ne pravi brzoplete korake i otud ova prepiska koju kolege danas iznose pred javnost govori da se zvanično obraćaju kralju kao monarku i u junu i u julu i u augustu 1945. godine, iako je suštinski smena vlasti, faktički smena vlasti već izvršena.